Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Zovem se Boris Buden, intelektualac sam, najopćenitije govoreći, određenije publicist, neka vrsta tog modernog, postmodernog ili kako god netko želi, mobilnog intelektualca opće upotrebe.
Dobar dan, pozdravljaju vas.
Boris Buden, anarcho-liberal, aus Wien und Berlin.
Eto greška, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, a Buden je nekad dolazio iz Zagreba, potom iz Beča, danas iz Berlina.
90-ih je bio jedan od urednika kultnog Argzina, fanzina antiratne kampanje u Hrvatskoj.
Autor je nekoliko važnih knjiga i brojnih antinacionalističkih tekstova.
80-ih godina prošlog veka Boris Buden je godinu dana bio i živeo u Beogradu.
Ja sam služio vojsku u Beogradu na Zvezdari, nakon završenog fakulteta u Zagrebu. Početkom 80-ih na tom fakultetu bio sam veoma eksponiran, angažiran kao u jednoj vrsti studentskog pokreta protiv tadašnje reforme školstva Stipe Šuvara. A onda nas je počela juriti policija doslovno po fakultetu. Dakle, doslovno su i mene tražili i tako dalje. Ja sam tražio zaštitu kod mojih pokojnih profesora, ali sve se to završilo bez većih posljedica dok nisam došao u vojsku, ovdje u Beograd na Zvezdari, gdje je naravno počelo sve biti neobično, čudno i tako dalje i tako dalje. Što se sve završava jednim nizom dugosatnih preslušavanja ovdje u Svetoga Save, tu je nekad bila komanda obrane grada Beograda, gdje su me dovodili i onda bi me po 5-7 sati preslušavali i onda bi me poslije vraćali u kasanu pa onda opet i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je moje personalno iskustvo, jel, sa veoma konkretno, obje službe su bile i KOS i Zagrebačka UDBA. To je veoma traumatsko iskustvo, jer ja u početku sam glumio kao da ništa ne znam, pa sam govorio ne znam, ne sjećam se, nisam bio tamo, otišao sam odmah nakon početka, tog se tipa ne sjećam, ne znam njega, nikad nisam vidio, da, vidio sam ga samo jednom, i onda su me pustili tako da ja brbljam, a onda su me pitali zašto lažem, jel? Ako nisam kriv. I onda su oni ispričali svoju priču u kojoj su naravno sve puno bolje znali nego što je moje vlastito sjećanje.
Pardon.
To je snimljeno pre 10 godina, a sada Boris Buden, aprila 2017. Beograd.
Počinjemo pričom o identitetu.
Ko sam? Nisam Hrvat. To je možda najbolji odgovor na to pitanje. U tom procesu izgubio sam ono što se zove identitet. Baš sam eto danas bio, svaki put kad dođeš, onda u bilo kojoj političkoj temi kada te pitaju, ili ne samo političkoj, kulturnoj, onda padne odmah u drugoj, trećoj rečenici ta riječ identitet. Ja?
Da, si zapravo...
E da, i onda sam baš odgovorio identitet. Nemam, vidite na meni nekakav identitet. Nemam nikakav identitet. Dakle, po mom sudu nije sad riječ o tome da sad obsesivno inzistiramo na tome da moj identitet, tvoj identitet.
Da, a mislim, šta si, do čega živiš? Šta si po obrazovanju?
Pa kažem, nije slučajno, dobro, a da, dobro, Boris Buden, nećete me naći na Facebooku. Dobre. Zašto? Razmišljao sam, zašto je razlog, zašto to nisam. Ja imam tu skepsu prema svemu što je narcističko, jer sam, eto i to je odgovor na pitanje tko sam i što sam, jer sam zapravo prevodilac Freuda i ja sam tu prvi na ovim prostorima, na ovaj naš jezik preveo taj znameniti tekst iz 1915. Uvođenje narcizma Zigmunda Freuda, koji je zapravo kritika tog narcizma. I meni je sve suspektno što je narcističko. A danas su ovi takozvani socijalni mediji, zanimljivo, zovu se socijalni mediji, a što su narcističke platforme u kojima neprestano imate, znate, svoje fotografije, selfije, stalno Instagrame, ja u ovoj pozi, ja u onoj pozi.
I možeš informisati o tome šta se događa. Evo.
Ja to znam. Znam, znam. Ne. Ja to razumijem, ali čovjek, da, ne, ja razumijem da i to je, dakle, život to jednostavno upotrebljava i ne može izbjeći to, ja to znam, ali govorim, podsjećam na jedan moment koje novi mediji su jednostavno nekritički inkorporirali u sebe, a to je ta ogromna količina narcističkog libida, da tako kažem, freudovski, koji se prazni u tim medijima, što je meni užasno suspektno, meni je neugodno.
A to bi
meni je još uvijek
da bude i dobro, jel? To se onda tu obavi.
I onda ga više
ne bi bilo
generacijska stvar.
Onda bi bilo... Ne, narcizam ima kompenzacijsku. Mm-hmm. On ima kompenzacijsku funkciju i ima tu patološku crtu. On je, 70-ih godina je to, dakle, cijela ta suvremena patologija je vezana za narcizam, takozvani borderline conditions. To su ta stanja, o tome se pisalo baš, eto, Kohut, Kernberg, velim, interesirao sam se za to. Christopher Lesch, The Culture of Narcissism, dakle, kultura narcizma. Riječ je o toj novoj bolesti kakva nije prije bila poznata, a to je mješavina između psihoze i neuroze. Imate čovjeka koji je zapravo potpuni luđak u odnosu prema stvarnosti, koji zapravo funkcionira normalno u društvu. On funkcionira normalno, dakle neurotički, međutim, njegov odnos prema stvarnosti je psihotičan. Dakle, on je potpuno izgubio odnos prema realnosti. Dakle, kažem, iz tog mog iskustva je meni to suspektno. Ja se osjećam nelagodno.
A je to možda i pitanje generacijske. Kada si bio klinac, nije bilo Facebooka.
Da, ima i nešto, nije bilo selfija. Jedan put mi se to dogodilo.
Autoportret
prije...
uvek postoje.
Autoportret je, da.
On je... I to je selfie.
Ne, samo trenutak. Ja se sjećam još prije nekih, 7-8 godina, kad sam ja radio selfie, jer to je ta funkcija, samo okreneš, jel, na ovim pametnim telefonima, okreneš i neko je od tada, to kod nas, namor, glera slika samoga sebe. Meni je to bilo ta divna arheološka primjedba, naravno to sasvim normalno. Kažem, da, postojala je ono okidanje, pa se onda to namjesti, onda se familija skupi, pa svi gledaju, pa čekaju, pa prvo, tako dalje. To su bile te dramatične stvari. Odnos prema vizualnome je bio drugačiji. Naravno da se to sve mijenja. Ali kažem, što je poanta onoga što mislim ovim reći, je da ti ne možeš pratiti sve u svemu. Ne možeš biti apsolutno update. Mm-hmm. Mi se svi razlikujemo, ne živimo u istim vremenima. mi živimo u... dakle, dijelovi naše subjektivnosti su... U jednom vremenu, u drugom vremenu, ma tako dalje, i tako dalje. I to, i tu sad možemo reći, to je, pazite, to su problemi koji su izravno se artikuliraju u današnjoj političkoj situaciji, kad imate sada Evropu, kriza Evropske unije, kada jedan dio političke elite Evropske unije zahtjeva takozvanu Evropu više brzina, onda vam je to ta priča. To znači da se ponovo vraćamo u ona vremena. To je sad potpuno osvješteno. Pazite, to je
u nekadašnjoj Jugoslaviji,
recimo. I tako dalje. Dakle, šta se zbiva sada? Dakle, da te elite uvode jednu logiku koja je bila izgrađena tipično u kolonijalno doba. Dakle, i to je način, recimo, kako je u vrijeme kolonijalizma ideja antropologije kao znanja, zasnovana je na tome da onaj drugi, jel, evropskog, antropološkog uma se nalazi ne samo na drugom mjestu, nego uvijek u drugom vremenu. on je uvijek u nekakvom iza nas.
Dobro, to je bazirano na kulturu rasizma.
To je, da, kultur rasizam je nova, zapravo kultur rasizam je tautologija, rasizam je uvijek kultur rasizam, jel? Postoje ta takozvana, ljudi kažu, ah, pa da, pa crnci, ipak je to jasno, oni se razlikuju, jel? Ljudi se tjelesno razlikuju, postoji velika razlika između malih i velikih, postoji
debelih
i mršavih, starih i mladih, između plavokosih i crnokosih, i tako dalje, i tako dalje. Ali zašto će jedna od tih razlika se totalitarizirati, dakle postati totalna izraz za sve ostale i socijalne razlike, o tome je riječ. U tome je zapravo, kad kažem, gdje se kulturna diferencija uzima kao mjerilo za totalizaciju socijalnog i historijskog iskustva. Dakle, crnac u kulturasističkoj perspektivi nije čovjek različite boje kože, nego je čovjek u drugom vremenu. On i ja ne dijelimo isto vrijeme, ne dijelimo isto historijsko iskustvo. To je problem. I to se danas, kao što kažem, ponavlja u ovom zahtjevu o Europi, dviju brzina. Međutim, svi postkomunistički prostori su definirani u pojmu tranzicije kao prostori zaostaloga, vremenski, historijski zaostalog. Dakle, to je prostor onoga što se na engleskom lijepo kaže belated modernizam, zakašnjelog modernizma. Sa tom idejom da su bivši komunistički prostori bili spriječeni u takozvanom norm zbog komunizma.
Ali Jugoslavija ima iskustvo Europe koje je danas. Znači, bivša Jugoslavija ima
pa o tome je riječ.
Onoga pa što je kriza Evropske unije. Mi smo to imali i završilo se krvavo. Oni mogu
ne samo to. Bivša Jugoslavija ima cijeli niz iskustava koja su temeljna za ono što se zove, kao što je razlika između sjevera i juga.
Politička korektnost,
apsolutno.
Dogovor, konsenzus, sve to...
Sve je to bilo. I na posljedku, tada nije postao koncept multikulturalnosti, ali je danas retrospektivno, kada gledamo u tu prošlost, onda možemo reći, pa da, Jugoslavenska narodna armija je bila multikulturna institucija par excellence, jel? Ali naravno, nitko tad nije pričao o identitetima i tim stvarima.
Kada si već kod identiteta, priča o migracijama je priča na jedan način tvoja, na jedan način sada migracije postaju vrlo važne. U tim migracijama ti ljudi koji dolaze imaju pametne telefone.
Da.
Njihova komunikacija sa svetom je potpuno neshvatljiva za neke koji su ovdje. Odakle njima telefoni? Kako to da oni to znaju? Znači, to je opet priča i o kulturasizmu i priča o tim identitetima. Ti kažeš da nisi Hrvat. Znači, Sirijac kad dođe, on kaže, ja nisam Sirijac.
Da, ja ne znam šta će Sirijac reći, ja ću to ostaviti njemu da on to kaže, a moj put do nehrvata je dug. Naravno, to je put imigracije, ali i kritičkog suočavanja sa prošlošću, u osnovnom bivše jugoslavijskom prošlosti, koja je bila zasnovana na nacionalnim identitetima. Tu je bio taj nacionalni paritet, ta ideja. Svud ste morali upisivati svoju nacionalnost. Svako te je pitao za nacionalnost, u indeksu, u vojnoj knjižici. Ti si morao to upisivati. Dakle, samo tada sam ja mislio što čovjek kad se rodi ima nacionalni identitet.
Rođen si u toj.
Da, tako. Onda je poslije jednoga dana je to sve postalo pitanje identiteta, pa onda pitanje kultura, kao ti imaš i ovu kulturu, Hrvati imaju jednu kulturu, Srbi imaju drugu kulturu, ne znam, Muslimani imaju treću. To ljudima danas potpuno normalno. Jel? Ja uvijek kažem, ljudi su zaboravili da riječ kultura do kasnog 19. stoljeća ne postoji u pluralu. Ne može se reći više kultura. Nikome to uopće nije i ne bi bilo jasno u doba, dakle, u sredinom 19. stoljeća. Riječ kultura se u Njemačkoj tek koncem 18. stoljeća ona dolazi, piše se sa C. I Moses Mendelssohn piše, jao, to je jedna strana riječ, nitko ovdje kod nas ne razumije šta to znači. Govorimo o nečemu što je mlado relativno. A danas sva djeca misle da su recimo Srbi imali kulturu svoju vlastitu prije 1000 godina. Ili Hrvati. Imali su naciju, imali su jezik, imali su kulturu, imali su identitet. I danas mi to moramo čuvati, jel? Kako ćeš čuvati? To je odnedavno, osim toga, riječ identitet postaje važna sa identity politics, sa krizom klasičnog modernističkog univerzalizma. Jel, kada se otkrivaju, jel, ženski identiteti, dakle, gender, cijela ta gender, feministička dinamika i tako dalje. Dakle, to su neke nove stvari. Danas kad kažem, ljudi jednostavno misle da je identitet strašna stvar, da je od uvijek bio tu.
Tai Kong Ben Yu, Lin Ho, Lin Jia Ba Be, U Yen De Lai Un Jia Jie.
Hello from the children of planet Earth.
I'm going deaf.
تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان
هارتليك غوتة عن إيدرين
1956 in an English suburban town 1956 being to my mind the crucial year when rock and roll first exploded onto the scene in this country.
Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
Shalom.
Gawaihuma. Chúc gọi vậy, bình an, kiên hòng, hài lòng.
It's very loosely based on the Hamlet story by Shakespeare.
A Danish Lushulmu.
Color Anon, Borgo Katnavin. Եզերքին մի համազություններ են անցին փողջուններ.
Will we have a to be or not to be moment? To rock or not to rock? That is the question. And what should the answer be?
To rock.
Նմուշկար, բիշե շանտի հոգ.
Գրատ.
Այնի մալո եզիկու դա պորազգովարում.
Նաս եզիկ մալ պրերեկը. Նա նաս եզիկ սեմ պրերեկը.
Da, nisam. Kada bih, ja sam uvijek govorio hrvatski jezik i to ovi svi koji kažu, recimo u Hrvatskoj, kao nisi smio reći, jel? Nije bilo nikako i u školi i uvijek se govorio hrvatski jezik. I ako treba neko ime, ja bih ga upotrebio hrvatski jezik. Govorim ovdje naš jezik zato što je danas, upravo zbog pritiska, nacionalističkog pritiska, jel, hrvatski jezik me identificira, odnosno projicira me u jednu drugu socijalno i politički artikuliranu jezičnu zajednicu. Jel? Dakle, kad ja kažem naš jezik, onda sam kritički prema hrvatskom nacionalizmu. Jel?
Ali si kritični prema srpskom i recimo...
Da, ali me srpski, da.
Bosanskom, crnogorskom.
Naravno, mislim, riječ je o tome da ti nacionalizmi, naši nacionalizmi, jel, ne postoji nešto, nacionalizam nije uvijek isti. Nacionalizam je historijski fenomen. To znači, nacionalizmi 19. stoljeća su jedna stvar. Oslobodilački nacionalizmi antikolonijalne borbe su druga stvar. Emancipacijski nacionalizmi, postoje emancipacijski nacionalizmi, razumije se, su opet treća stvar. Nacionalizmi socijalne države blagostanja u razdoblju industrijske moderne su četvrta stvar. Nacionalizmi u postmodernom rasulu, globalnog kao kapitalizma, neoliberalnog kapitalizma, su treća stvar, ili peta, ili šesta, ili sedma. Riječ je o tome da nacionalizam nije uvijek jedna te ista stvar. Dakle, kada sam kritičan, onda prema nacionalizmu sam jao, nacionalizmi su po sebi nešto loše. Ne, upravo zato što je nacionalizam historijski fenomen, on je nastao u jednom određenom trenutku, imao je svoj život i danas ovo što jesu ovi naši nacionalizmi ima neku sasvim drugu funkciju od onoga prije 50 ili prije 100 godina. Jel, i o tome je riječ.
Dobro, reci mi ovako, pojavi se deklaracija o zajedničkom jeziku i odjednom i srpski, i hrvatski, i ako hoćeš bošnjački nacionalizam postane jako vidljivi.
Da, da, ne toliko, svi u Hrvatskoj najviše, jel, skoče, druga su iskustva kod drugih, ali to nema veze. Dakle, ta deklaracija, po mome sudu, i tu dolazimo do točke, do pitanja zašto sam je potpisao, ja sam bio jako kritičan i ja sam još uvijek jako kritičan prema tom pitanju koje je postavljeno, pitanje da li je jedan ili više jezika. Po mom mišljenju, to je pogrešno pitanje. Zašto je to pogrešno pitanje? Jer u oba slučaja ono se zasniva na onome što se kaže homolingvalna logika. To jest pretpostavljanje da je čovjek monolingvalna životinja, da je jezik vezan isključivo za teritorij, da je moguće ograditi taj teritorij granicom, jel? Da unutar te granice postoji nekakva transparentnost, tu razumljivost, da ljudi unutar jezika se razumiju, a izvan jezika se ne razumiju, da unutar tog prostora, dakle, postoji samo jedan jezik. Dakle, to su sve pretpostavke s kojima se ja ne slažem i kažem, to je sad sve jedno, da li smo mi rekli jedan policentrični ili više jezika, mi pristajemo na istu logiku. To je ista logika povezanosti ideje teritorija i jezika, odnosno ideje takozvane unutarnje transparentnosti. U čemu je problem? Problem je što u našim prostorima je to pitanje, razumije se, to političko pitanje, ne lingvističko pitanje.
Evo, mi smo iz radarskih sredina, svi se dosta dobro razumemo.
Da, ali razumljivost nije kriterij.
Ne,
razumljivost nije kriterij, zato što reći ću ovako, u Hrvatskoj, razumijete, vi možete imati u familiji, možete govoriti hiljada i tako dalje. Čim izađete u javnost, vi ćete se prešaltati na onaj jezik koji vam garantira socijalnu sigurnost, prestiž, mir, prosperitet i tako dalje, koji je očekivan od politički, ideološki. Očekivan, to je taj hrvatski, vi ćete govoriti, možete ići puno dublje, možete preći na ovaj korijenski, jel, ustaški jezik.
I što je to zapravo? Pitanje slobode. No?
Riječ je o tome da mi svi živimo u onome što se klasično zove diglozije. Jel? I ta ideja da svi Srbi unutar Srbije govore isti jezik, to nije točno. Jedan veliki dio ljudi govori takvu verziju jezika koja je onom drugom je potpuno nerazumljiva. I način na koji se artikuliraju pojedine jezične prakse. Jel? I u tome je riječ. Dakle, riječ je sljedeća. Nacionalizam u jeziku znači potpuno izjednačavanje ideje jezične i nacionalne zajednice. Kad kažem, to je opet historijska činjenica. Ono što se zove jezična zajednica, taj pojam, nastaje 24. Fosler u Njemačkoj piše taj znameniti tekst Sprachgemeinschaft und Interessengemeinschaft, dakle, jezična zajednica i interesna zajednica, i to je onda poslije prihvaćeno, pa je ušlo u engleski jezik i slično. Međutim, jezične zajednice su, to su pluraliteti, ima beskonačno mnogo jezičnih zajednica. Jedna familija ima je jezična zajednica. Ako ja u Hrvatskoj, jel, i zato kad govorimo da li se mi razumijemo u Hrvatskoj, razumljivost, kao fol razumijemo se, svi govorimo hrvatski. Ja kažem taj primjer. Ako bi ja došao iz Zagreba u Split i vidio bi navijače Torcide i onda bi došao do njih i rekao, kaj je dečki?
Dobio bi batina,
bio bi potpuno isključen i bilo bi apsolutno jasno da oni i ja ne pripadamo istim jezičnim zajednicama, jel? Dakle, ideja razumljivosti, jel, ideja transparentnosti, ideja jedinstva, svi smo mi unutar jedničke, jest ideološka u tom smislu. To je ideološki konstrukt, u realnosti on ne postoji. Dakle, kao što kažem, i to se historijski non stop mijenja. Ajde izbacimo iz hrvatske literature, iz hrvatske književnosti, od kad postoji, sve koji su upotrebljavali hiljada umjesto tisuća, da očistimo taj jezik, da ga potpuno očistimo, pa ćemo vidjeti šta će ostati. Jel? Dakle, riječ je po mome sudu, da se vratim na motivaciju za potpisivanje te deklaracije, dakle, kažem, nisam mogao to promijeniti i ponavljam, pitanje
bi,
uopće nije.
Trebalo,
pa po meni, to je onaj dobar dio deklaracije, je poziv na slobodu, poziv na deregulaciju, poziv na pravo svakoga
da izabere
i da u osnovu zove, ako ćeš ga zvat, mislim, možeš ga zvat kako god hoćeš, ali je riječ da se pruži otpor nacionalističkoj hegemoniji koja se artikulira u represivnoj standardizaciji, u nametanju određenih formi. Moj kolega Kapović, koji nije potpisao deklaraciju, ja imam apsolutno razumijevanje za njega teorijski, jel? Politički mislim da bi trebalo potpisati, ali dobro, teorijski, on je potpuno u pravu, on kaže nema pogrešne jezične prakse. Ne možeš govoriti pogrešno, jel?
Ali je pitanje šta je književni jezik ili se vraćamo na onu priču o narodnom jeziku?
Ne,
i,
to nije pitanje šta je književni, nego je to pitanje standardizacije. To je pitanje šta država propisuje da je. Jel, književni jezik. Pa onda imamo te naše lingviste i tako dalje, takozvane elitu, to je za one. To je što Bahtin, jel, Vološinov, rekao svećenici jezika. Oni za koje se pretpostavlja da posjeduju tajnu jezika. Ja se sjećam u Hrvatskoj, što je za mene bio apsolutni horor, bila je jedna emisija radijska, to sam ja jedan put čuo, nisam mogao vjerovati, govorimo hrvatski. I onda bi tu uvijek sjedio nekakav jezikoslovac ili jezikoslovka i onda bi kako ispravno govoriti hrvatski, a onda su ljudi nazivali, moj sused kaže ovo, jel da to nije pravo hrvatski? A onda bi, tako je, nije, treba reći tako. Ideja je sljedeća. Ljudi, odrasli ljudi, su žive u uvjerenju da ne znaju govoriti. Pazite, ko da su bebe, jel? Vraćaju se u ono infantilno, kako ću, šta ću reći? Kakva je to obsesija? Kolika količina straha i nesigurnosti? Kad kažem kod odraslih ljudi, e to je riječ, dakle, deklaracija ide na razbijanje tog pritiska na jezik. To je, dakle, to je ono što je najvažnije.
Ja se bojim da će represivnost u svim ovim republikama da se pojača.
Represivnost se jača u onoj mjeri u kojoj ti jezici zapravo propadaju. Mm-hmm. Da budemo sad iskreni, i to je drugi razlog zbog kojeg sam ja potpisao deklaraciju, zato da se pokrene diskusija o budućnosti tog jezika. Mm-hmm. Naš jezik, ili jezici kako god hoćete, nalaze se u procesu rapidne revernakularizacije. Mm-hmm. Šta je revernakularizacija? Šta je vernakular? Vernakulari su jezici koji su postojali u srednjem vijeku prije uspostave nacionalnih jezika. Jel? Kada je se još nije znalo šta je, kada u Italiji postoje riječnici, ne znam, između bolonjskog, venecijanskog i tako dalje, nema standarda. Jel? To su, i nema te ideje, ti ljudi koji tada i prevode i upotrebljavaju jezik, kada se kreću između Sicilije i Brisla, onda nemaju taj osjećaj, aha, do ove rijeke je talijanski jezik, a kad pregazim rijeku, kao što je danas ona sutla, kao granica između Slovenije i Hrvatske, koja je sutla, je malo veći potok, jel? Pa onda kad pregaziš, onda gaziš nacionalnu granicu. Kad ono mokrim nogama si izašao na drugu stranu, onda si stupio u svijet potpuno druge transparentnosti u kojem ti treba prevodilac. Jel? Svak put te mokre noge su zamjena za tog prevodioca, jel? Koji ti treba sad, jer ga prije nije bilo.
Imaš i bodulske jezike.
Naravno. Naravno, moja familija koja dolazi iz te granice, kažem, slovenske, jel, zagorske, koji su kajkavci. Jel? Naravno da je njima službeni hrvatski standard štokavski, To je veliki korak, jel? Ti sad prelazi, napuštaš jednu jezičnu zajednicu, svoje obitelji, tradicije koja ti je bliska sa ovima preko sutle, jel? Slovenci isto kajkavci, jel? I ulaziš u neku drugu da bi postao pravi Hrvat. Ali o čemu je riječ kad govorimo o vernakularizaciji? Nije samo to problem ovih naših jezika, to je problem najvećih i najmoćnijih jezika na svijetu, a to su njemački i francuski. Dakle, ako analizirate taj takozvani svjetski sistem prevođenja, polako, to su hijerarhije. To su hijerarhije, dakle, ljudi nemaju osjećaj za to kako zapravo te hijerarhije funkcioniraju, ali kada se taj sistem prevođenja analizira statistički, onda ćete dobiti te podatke. Taj sistem izgleda tako da postoji takozvana hipercentralna pozicija koju zauzima engleski jezik. To on čak nije unutar sistema, nego je iznad sistema. Zašto? Zato što 60% svih knjiga koje se u svijetu prevode se s engleskog jezika. Sljedeća dva jezika koja imaju centralnu poziciju su njemački i francuski, od otprilike 10%. To su...
Španski.
Jedan kontinent govori španjolski. I, dakle, španjolski i ovdje, ogroman kao folk jezik. Ne, 3%. 3% govori, dakle, samo 3% knjiga godišnje u svijetu se prevodi sa španjolskog jezika, zato španjolski jezik zauzima marginalnu poziciju. A kineski jezik, dakle, milijarda ljudi govori, jel, taj jezik zauzima perifernu poziciju, zato što je manje od 1% se prevodi. Dakle, periferni jezici, to su stotine milijuna, milijarde ljudi govore te jezike, kao arapski, recimo, to je isto periferni jezik i tako dalje. Ovi naši jezici, to je ono što bi se reklo na glavnom jeziku, je pinac. Pinac, sad, kako nakon raspada onoga što je bila ta industrijska moderna, gdje ste vi imali društvo, kao to bivše jugoslavensko, da, bilo hrvatsko, bilo srpsko, nema veze. Uglavnom, imali ste svoju industriju, imali ste svoje školstvo, imali ste svoj sistem zdravstva, obrazovanje koje je funkcioniralo kao za sve jednako, jel? Dakle, opće društveno organizirano obrazovanje i tako dalje. Taj se svijet raspao. I on se ubrzano i dalje raspada. Dakle, ako... Ja govorim iz vlastitog iskustva. 80-ih ja sam prevodio dakle, Freuda, psihoanalizu, i kolegica Zdjelar i ja smo napravili prvu slavensku standardizaciju psihoanalitičkih termina. Ne biste vjerovali, 300 termina postoji koji su specifični za taj oblik znanja, terapije, filozofije i tako dalje. Tu je bilo nekih, ajde da kažemo, 30 do 40 malo problematičnih, ali eto, tu smo, to je taj naš jezik, kažem, naš hrvatski, zato što sam ja uvijek tad mislio, i mi smo to tako gledali, da to radimo tako da i svi ostali jezici mogu adaptirati te termine. Zašto je to bilo potrebno? To je bilo potrebno zato da ti jezici se nauče misliti na način psihoanalize. Zato da se tu može razviti jedna diskusija, praksa, da ljudi znaju, da imaju riječnik, da pogledaju. To je jezik unutar jezika. E pa sad, gledajte, postojala je brodogradnja, postojala je inženjeri, postojala je kemija, kemijska industrija. I vi ste obrazovali ljude za ta znanja. Imali ste terminologije kemijske, matematičke, fizičke, tipične za arhitekturu, za to i tako dalje. Za tekstilnu industriju, za slično. Pazite, sad kad to sve nestaje sa ovih prostora i kad nestaje razloga da vi obrazujete ljude, šta će vam te terminologije? Jel? Ili uzmemo nešto što se zove društvene znanosti, filozofija, teorija, kulturalna teorija. Da li ima uopće više smisla prevoditi na naš jezik te stvari kad znate da publika za koju prevodite i onako to recipira na engleskome, kad znate da je jedina moguća i relevantna diskusija o tim temama moguća na engleskom jeziku.
Pa ili vredi prevoditi?
E pa, dolazimo do te točke. Dolazimo do tog pitanja da se jezično ovaj prostor raspada. on se dijeli na ono što su monolingvalne mase koje žive u uvjerenju da je, da imaju identitet, imaju naciju, imaju jezik, imaju književnost koju ne čitaju, naravno. Mase ne čitaju. Znamo kako možemo zamisliti ovi ljudi koji prodaju ove prodavačice koje za sitne pare rade cijeli dan i čak ih i za vikend izrabljuju njihovi poslodavci, da kad dođu kući, pa kad nahrane, skuhaju za djecu, kad operu muž, pa onda seks. Ako su preumorne, pa dobiju po zubima, jel? I tako, i onda one uzmu, pa cijelu noć čitaju, ne znam koliko stoljeća, srpske književnosti i tako dalje. To je potpuna iluzija. Dakle, i to učenje toga po školama, o tome kako to važno za identitet, to je važno za jednu elitu, staru, nacionalnu, ja bih rekao, nacionalističku elitu koja još uvijek stanuje u tim starim institucijama, što su akademije, nauka, jel?
Treba prevoditi, ajmo da dođemo do
toga. Ne, pa šta je prevođenje? To, sad, šta je prevođenje? Mi non stop prevodimo, znači, prevodimo i unutar jezika. Ne, mi prevodimo i unutar jezika. Mi postoji takozvano intrajezično prevođenje, jel? Osim toga, prevođenje nema veze sa komunikacijom.
Je chi dau chwi yn awr ac yn oesol.
Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं।
Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun.
Пересылаємо привіт із нашого світу. Бажаємо щастя, здоров'я і многая літа.
Želimo vam sve najlepše sa naše planete.
Prevođenje, naši jezici su nastali od prevođenja. Prevođenje je sastavni dio. To je ne samo to, nego i cijeli niz tekstova i svega što sam dakle pisao. I tu postoji taj definitivna razlika između onih koji shvaćaju prevođenje kao pitanje komunikacije. Sad osoba A i osoba B se ne razumiju, pa im onda treba prevodilac da uspostavi most.
Ja sam pitala nešto drugo. Osoba A je napisala knjigu na nemačkom jeziku, osoba B će prevesti na jezik koji nazovimo našim. Da li ja moram da znam nemački da bih mogla da čitam najsavremeniju
to je u međuvremenu se sve promijenilo. Dakle, kad govorim da se vratimo na tu temu, danas je pitanje revernakularizacije njemačkog jezika ključno pitanje njemačke kulture i njemačkog jezika. Govorim o drugom najmoćnijem jeziku na svijetu poslije engleskog, koji se nalazi i o tome se diskutira, imate, i to su knjige. To znači, dakle, teza je sljedeća. Njemački jezik u Njemačkoj se sve više istiskuje iz svih važnih diskursa. Politike, ekonomije, proizvodnje znanja. Dakle, i postaje sekundaran. I postaje sekundaran.
Dobro, pa šta?
E, šta se zbiva? Tako je, e. To je pitanje, šta se sad zbiva? Ono što kažem, zato sam potpisao deklaraciju, u Njemačkoj barem diskutiraju, pa su se podijelili. Jedni za, drugi protiv, pa onda imaju misle o tome šta, to, šta sad to znači. Osim toga, danas se svjetska politika vodi na tome kao Trump. Znamo, to su oni left behind, jel? To se, oni koji su ostavljeni i to je ista stvar u Europi, to su te monolingvalne mase koje su ostavljene po strani dok elite se reproduciraju na drugom jeziku. Elite, da biste bili, ja da ponavljam uvijek onu fantastičnu, genijalni umjetnički rad koji se sastoji od jedne rečenice pokojnog Mladena Stilinovića, an artist who cannot speak English is no artist, umjetnik koji ne govori engleski nije umjetnik. Ja sam to nedavno rekao, Hrvat koji ne govori engleski nije Hrvat. Dakle, mi moramo to radikalizirati da bismo to shvatili da na ovim našim prostorima ništa što će odlučivati sudbine ovih ljudi se više neće, ni jedna odluka se više neće artikulirati na ovim jezicima. Ako se to zbiva u Njemačkoj, šta se tek zbiva ovdje? Da. To je potpuno neosvješteno. Dakle, mi doživljavamo transformacije koje, i ova politika je, zato je ona ideološka, udešena tako da nas, ja bih rekao, znate, da vas ošamuti, da ne svastite šta će vam se dogoditi. O čemu? Vi bez engleskog jezika, ako je Hrvatska monoprivredna, dakle ovisi samo o turizmu, jel? Ako je to, što znači da će vam za preživljavanje u ekomaterijalnom smislu trebati engleski jezik, jel? Budući su sad i ostali svi govore na engleskom, trebat će, dakle vi da biste mogli, dakle, konobariti, da biste mogli počistiti za tim strancima, ako nećete to znati, pa dovešće se, ima, Indija je puna ljudi koji znaju engleski puno bolje od ovih naših, pa će oni tu raditi, jel? Dakle, govorim o tome da se događaju ogromne transformacije koje ovdje nitko ne diskutira. Ja hoćeš reći sad srpski, hoćeš reći hrvatski, jel tisuća, jel hiljada, sa jednim fokusiranjem, potpuno idiotskim fokusiranjem na ono što sam rekao, svećenike jezika, te lingviste, jezikoslovce od kojih se očekuje da oni nama kažu što je jezik i kako je.
Ali šta ćemo da radimo sa ovolikim migracijama? Tu se također menja jezička struktura. Jezik koji donose je također jezik koji je veliki, važan i koji mi ne razumemo.
Engleski.
Morat ćemo ga razumjeti. Da, ali govore oni... Mislim,
ništa ne preostaje našim ljudima nego da ubrzano uče engleski da bi mogli opstati ekonomski zajedno sa tim migrantima. Dakle, naša ta fantazija, to je sve povezano sa tom idejom jezika u kojem mi imamo, još uvijek živimo u tom starom svijetu u kojem je moguća, jasna, ono što bi se reklo klare et distinkte, jasna i razgovjetna razlika između unutra i van. Aha, ovo je nutra, tu smo mi među sobom, mi se svi razumijemo, dijelimo jedan identitet, imamo istu povijest, isti jezik, imamo tu ove naše pametne članove akademije koji će nam reći kako i šta treba živjeti, oni znaju, mi ne znamo, jel? Imamo našu privredu, imamo našu demokratski izabrane elite i tako. E sad, i tu je granica, a sad dolaze neki drugi, strani, oni su izvana. Tu izvana su strani jezici, druga ekonomija, drugi ljudi. I tu je ta granica koja može biti, pazite, može biti zid, ovo što su Mađari podigli zid, može biti bodljikava žica i tako dalje. Ali ovo što sam rekao, jel, granica, temporalna granica, kad Europa uvodi ideju o dvije brzine, šta je to drugo nego uvođenje granice koja je sastavljena od vremena. Ona nije niti bodljikava žica, niti zid betonski ko berlinski zid, nego je sastavljena od procesa čekanja.
I kakva je ta budućnost te granice?
Pa riječ je o tome da mi granice danas moramo bitno drugačije razmišljati. Dakle, granice nisu nikakve granice između Srba i Hrvata. Granice koje su jezične, granice koje ova kaže hiljada, ova kaže tisuća, odmah eto, vidimo, tu je ta granica. Granice su posvuda oko nas, granice su unutar našeg društva, granice su ogromne granice između elite. One su između elita i masa, takozvanih masa, jel? Dakle, kad kažemo naše, šta su naše elite? Šta su elite spore Europe? Spore, to je ova, ako je ona brža, ova je spora. Jel? Šta su elite? To su klasične kompradorske elite kao u kolonijalnom razdoblju. Dakle, one se, kao hrvatska politička elita, one se legitimiraju izvana, one se legitimiraju prema moći izvana. I prostor odlučivanja je toliko sužen za njih da oni jednostavno, bez obzira ljudi, šta će oni obećati ovo ili će obećati ono, oni ne mogu odlučivati ni o čemu bitnome, odnosno mogu suodlučivati, ali negdje drugdje, ne tu, i na nekom drugom jeziku. Dakle, oni funkcioniraju kao transmisija, kulturna, jezična, politička, hegemonijska, transmisija između jedne strukture moći, koja je, dakle, puno moćnija, i ovog prostora. Njihova je zadaća, je konačna integracija ovog prostora u globalni kapitalizam. I to je uloga države. Država se ne brine ako tu sad neko krepava od gladi. Država ima druge zadaće, nacionalna država, jel? Druge zadaće, koje je potpuno druge od onih koje je imala prije 30-40 godina u razdoblju industrijske moderne. Rad se promijenio, ideja rada, jel? Fleksibilnosti, prekarizacije. Pa sad, nekad je postala jasna razlika između, kad kažem, bila između unutra i van rada. Jasna razlika između radnog vremena i slobodnog vremena. Ljudi su odlazili na rad i oni se vraćali kući i oni su imali slobodno vrijeme. Imali su godišnje odmore, jel? Danas se ta u postfordističkom sistemu, gdje nije više fordistička industrija i fordistički industrijski pogon, automobil. Mjesto rada, da, taj, ili Ford, automobil, da. Ili bilo, što, dakle, gdje to nije mjesto rada i mjerilo rada, dakle, vremensko mjerilo rada, dakle, vi imate jednu potpunu diverzifikaciju, ili ono što se kaže, multiplikaciju formi eksploatacije i rada, jel? Ja kad, nešto veoma privatno, dakle, nije riječ o tome, ja sad proizvodim nekakvo znanje, pišem tekstove. Da, ja pišem tekstove, međutim, ja moram sam obaviti sve za porez, ja moram sam kupiti avionsku kartu, ja moram iskomunicirati to sve, ja to sve moram raditi na nekom drugom, živim u Njemačkoj, dakle, ali ja to sve radim na engleskom, ja predajem na engleskom jeziku usred Njemačke, uglavnom, ja pišem na engleskom jeziku. Danas, ako govorimo, to je bilo jedno...
Ko je u Njemačkoj tvoja publika? Kome se ti obraćaš?
Pa publika mi nije uopće njemačka, ona uopće nije definirana kao njemačka publika. Publika je globalna publika.
A ko ulazi u polemike s tobom, recimo?
Pa polemika se još uvijek zbivaju na ovim. Malo polemika ima. Ne, riječ je o toj jednoj industriji proizvodnje, dakle, proizvodnji znanja i suvremene umjetnosti u kojoj i kulturne proizvodnje u kojoj ti koje ja adresiram, to se zbiva na engleskom jeziku. Dakle, moji studenti su internacionalni, oni dolaze iz cijeloga svijeta, s različitim, naravno, znanjima engleskoga, ali tu nema izbora. Čim si ušao unutra, onda nastaje jedna nova jezična situacija u kojoj oni koji znaju bolje pomažu onima koji znaju i koji se stvara jedan forma tolerancije i slično. I uglavnom oni žive i ne moraju i za svoje karijere, zapravo i ne trebaju njemački jezik. Dakle, to je nešto što se zbiva u njemačkom. Ja zapravo pišući ne mogu zaraditi ako pišem na njemačkom.
Dobro.
Nego moram pisati na engleskom, zato što su tu i bolji honorari i tako dalje. Nisam bio ni na jednoj konferenciji, u akademskoj konferenciji u Njemačkoj posljednjih 10 godina u kojoj njemački jezik bio dominantan. Čim je netko izvana, a uvijek je netko izvana, svi se šaltaju na engleski. Onaj koji govori na njemačkom, u Njemačkoj se minorizira. Odmah, dakle, samo isključenjem dolazi u poziciju manjine koja je isključena iz diskursa, iz diskusije, iz proizvodnje. Dakle, to je nešto što zbiva u Njemačkoj. I sad, postavite se sebi to pitanje. Da li je uopće zamislivo da bi ove naše osiromašene kulturno, privredno, ljudski, biološki, odumiru i Hrvati i Srbi, umiru, jel? Budžeti su kulturni i to za znanje. Zagrebački univerzitet je otprilike 500 na toj skali. Da. Dakle, ljudi, kakvog smisla uopće ima prevođenje, pa kad ćete vi? Pa kad ćete vi to i sve što se godišnje proizvodi u teoriji i svemu, pa kad ćete vi to prevesti? Vi to ne možete. Dakle, vi nužno morate zaostajati. Dakle, ako ostajete u tom jeziku, ako ostajete, zaostajete. Vi ste left behind. To je ono, to je kad izađe Trump pa kaže oni koji su ostavljeni, jel? On govori u ime onih koji su ostavljeni. I tu se rađa i u Europi.
Dakle,
jedna masa ti...
Deklaracija ovdješnja trebalo je da se zove deklaracija o zajedničkom engleskom jeziku.
To je dobra primjedba. Ta deklaracija mora osvijestiti. Dakle, zato sam je potpisao. Zato i govorim to. Ja nadopunjujem ju. Da potakne ljude da se suoče sa tom stvarnošću, da se suoče sa pitanjem šta je sad nacionalna kultura, šta je nacionalni identitet i nacionalni jezik, koje su to sad dimenzije u jednom globalnom svijetu. Ako, pazite, bilo bi već po sebi veliki napredak kada bismo, govoreći o našim jezicima i identitetima, uveli ekološki diskurs. Kad kažem ekološki diskurs, pa vidimo, eto, odumiru životinje razne, odumiru razne biljke, jel, treba zaštititi od ovih klimatskih promjena i tako dalje. Odumiru i jezici. Pa da otvoreno govorimo, da niko ne govori sad, to je sad nekakav projekt za budućnost.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault.
Mori se bude na još jedan čovjek politički sumnjivog identiteta. Reč je o Britancu grčkog porekla koji je u međuvremenu prešao na islam.
Od Keta Stevensa
postao Jusuf Islam.
Toni Ivana Krstanović, ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji. Do slušanja.
Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. To make a change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy.
all the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.